Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne Disemba 19 mwaka wa 2017, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hii leo, huko nchini Kenya, baada ya serikali za majimbo nchini Kenya kuonyesha nia ya kupitisha miswada inayolenga kuwapa wenyeji majimbo hayo asilimia 70 ya kazi na rasilimali nyingine, tume ya uwiano na utengamano nchini humo imetishia kuelekea mahakamani.
Mtu yoyote ambaye anafanya biashara anaajiri watu, kwanza 70% anaajiri watu wa loko kutoka Kiambu. Sisi tunataka wananchi wetu apate kazi.
Na katika habari nyingine ni kwamba mratibu wa masuala ya kibinadamu kwenye Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini ameomba kurejeshwa haraka na salama kwa wafanyakazi sita wa umoja huo waliotoweka wakiwa kwenye eneo la kaskazini magharibi mwa taifa hilo.
Kwa hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Bunge la Uganda mapema leo limeahirisha kwa haraka mjadala uliokuwa ukiendelea kuhusu kuongezwa kwa muda wa kuhudumu wa rais baada ya baadhi ya wabunge kudai kuwa kulikuwa na wanajeshi kwenye majengo ya bunge. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mbunge Gafa Mbwatekwama ameambia kituo kimoja cha televisheni nchini humo kuwa ameona wanajeshi wengi ndani ya majengo ya bunge. Kituo hicho cha televisheni kimeonyesha picha za wabunge pamoja na polisi wote wakijaribu kuzungumza na wanahabari. Kufikia sasa hakuna jibu lolote lililotolewa na jeshi baada ya madai hayo. Katiba ya Uganda imeweka umri wa kuhudumu wa rais hadi miaka 75, na kwa hivyo kufanya vigumu kwa rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 73 kuwania kwenye uchaguzi utakaofanyika mwaka wa 2021. Museveni ametawala taifa hilo kwa miaka 31, lakini hamaki kutoka kwa umma imekuwa ikipanda katika siku za karibuni kutokana na tuhuma za ufisadi, ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na huduma duni. Mkuu wa jeshi la Zimbabwe anaonekana atateuliwa makamu wa rais baada ya serikali kutangaza Jumatatu kuwa atastaafu wakati akingojea uteuzi mpya. Jenerali Constantino Chiwenga aliongoza mapinduzi yaliyofikisha ukingoni utawala wa miongo kadhaa wa Robert Mugabe. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Rais Emmerson Mnangagwa amesema kuwa atajaza nafasi za manaibu wawili wa rais katika kipindi cha siku chache zijazo. Mnangagwa ameteua maafisa wakuu wa jeshi kadhaa kwenye baraza lake la mawaziri tangu alipoapishwa kuwa rais Novemba 24. Mnangagwa alimteua Jenerali Edzai Chimonyo, aliyekuwa balozi wa Zimbabwe nchini Tanzania, kuchukua nafasi ya kamanda wa jeshi la nchi kavu kutoka kwa kamanda Philip Sibanda anayetarajiwa kuchukua nafasi ya Chiwenga. Wakati huo huo, serikali imetangaza kustaafu kwa mkuu wa polisi Augustine Chiruri, ambaye anasemekana kuwa mshirika wa karibu wa rais Robert Mugabe aliyeondoka madarakani. Mratibu wa masuala ya kibinadamu kwenye Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini mapema leo ameomba kurejeshwa haraka na salama kwa wafanyakazi sita wa umoja huo waliotekwa wakiwa kwenye eneo la kaskazini magharibi mwa taifa hilo. Alain Nudehou amesema kupitia taarifa kuwa mmoja alikuwa mfanyakazi wa kimataifa huku wenzake watano wakiwa wa kitaifa, na kwamba walitoweka Jumapili wakati wakisafiri kati ya mji wa Raga na Wau kushughulikia usalama wa chakula. Jumatatu, shirika lisilo la kiserikali kutoka Ufaransa la Solidarities, ambalo lilikuwa limeajiri baadhi yao, lilisema kuwa lilikuwa limepoteza mawasiliano, ingawa haijathibitishwa iwapo wafanyakazi hao walitekwa nyara. Na afisa kutoka Umoja wa Mataifa amesema mapema leo kuwa wakimbizi kutoka Somalia wanaoishi nchini Kenya wako huru kuchagua kurejea nyumbani au kubaki nchini, licha wengi wao kulalamikia madeni yaliyowakumba baada ya misaada waliokuwa kipewa kupunguzwa. Wengi sasa wanalazimika kurudi nyumbani kwenye mapigano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mzozo wa misaada mwezi Oktoba ulilazimisha shirika la chakula la umoja huo kupunguza misaada ya chakula na fedha kwa 50% kwa wakimbizi walioko kwenye kambi ya wakimbizi ya Dadaab kaskazini mwa Kenya inayohifadhi karibu wakimbizi 1240. Umoja wa Mataifa umesema kambi hiyo imeathiriwa pakubwa kwa kuwa imekuwa ikipokea wakimbizi kutoka Somalia kwa zaidi ya miaka 25. Wafadhili sasa wameelekeza macho yao kwenye maeneo ya mizozo ya hivi karibuni kama vile Syria na Sudan Kusini. Wapiganaji wa Kihouthi huko Yemen wamefyatua kombora hivi leo hadi mji mkuu wa Saudi Arabia, wakieleza kwamba walilenga kasri ya mfalme ya mama. Wapiganaji hao, katika taarifa kupitia kituo chao cha televisheni, wanasema shambulizi hilo ni ishara ya ukurasa mpya katika kupambana na Saudi Arabia. Ushirika wa nchi za Kiarabu unaongozwa na Saudi Arabia, uliokuwa ukipambana na Wahodhi kwa karibu miaka mitatu, unasema umezuia kombora hilo, huku vyombo vya habari vya Saudi vikieleza kwamba hakuna mtu yeyote aliyejeruhiwa kutokana na shambulizi hilo. Mwezi uliopita wapiganaji wa Kihouthi walifyatua kombora jingine kuelekea mji mkuu na kusababisha kufungwa kwa njia zote za ndege, bahari na ardhini kuingia Yemen.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari nyuzito wa juu hii leo ni huko nchini Uganda, ambapo mjadala kuhusu mabadiliko ya katiba katika bunge la nchi hiyo umekumbwa na tetesi, vioja na vitimbi chungu mzima, huku hisia zikitawala kikao kizima, hasa baada ya kudaiwa kwamba wanajeshi walikuwa wamefichwa ndani ya makanisa ya bunge tayari kuwapiga wabunge wanaoweka mazingira magumu kwa katiba kufanyiwa marekebisho kwa haraka na kuondoa kizuizi cha umri kwa wagombea wa urais nchini humo. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Madai kwamba wanajeshi walikuwa wamejificha ndani ya makanisa ya Katoliki na Anglikana katika majengo ya bunge yalitolewa na mbunge wa chama kinachotawala cha NRM Lusakelo, na kuzua hisia za wabunge kwamba huenda wanajeshi hao wamerejea ilivyokuwa tarehe 27 mwezi Septemba na kuwapiga. Madai hayo yameungwa mkono na wabunge wengine wa NRM.
Leftovers, plastic glasses in the cassette chapel.
Lakini baadhi ya wabunge wa NRM wamepuuzilia mbali madai hayo, wakisema kwamba wanajeshi hao walikuwa katika makanisa hayo kwa maombi na hivyo kutatiza kikao cha bunge. Wabunge wakielekea katika makanisa hayo kubaini ukweli, huku spika akiahirisha kikao cha bunge. Na wabunge waliporejea, Spika Rebecca Kadaga akaamuru waziri wa masuala ya ndani Jenerali J.J. Odong kueleza walichokuwa wakifanya watu hao ndani ya makanisa ya Katoliki na Anglikana ya bunge. Waziri akipuuzilia mbali ripoti hiyo na kusema kwamba watu hao walikuwa polisi wanaolinda usalama katika majengo ya bunge, waliokuwa wakipata chakula cha mchana.
Indeed, they were utensil that had been used.
Ni kweli kwamba vyombo vilivyotumika kwa chakula vilipatikana karibu na makanisa, lakini si kweli kwamba makanisa hayo ya Anglikana na Katoliki yalitumika na wanajeshi kama sehemu ya kula.
Both the Catholics and the Protestants were used as eating places.
Mbunge Barnabas Kasimire wa chama cha NRM akiapa kwa kutumia rosari ya dini yake ya Katoliki kwamba kweli aliwapata watu wanaoaminika kuwa wanajeshi ndani ya kanisa la Katoliki katika majengo ya bunge. Tin Kasimire, ambaye ni mkosoaji mkubwa ndani ya chama tawala cha NRM, akidai kwamba amepigana na mmoja wa watu hao anadaiwa kuwa wanajeshi, akamzidi nguvu na kumnyang'anya vikombe, sahani na chupa za maji alivyowasilisha mbele ya bunge kama ushahidi kwa spika.
My fundamental and number one priority is my heavenly father.
Mswada wa kuifanyia katiba marekebisho umefikia awamu ya kusomwa kwa mara ya tatu na kupigiwa kura. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante sana Kenneth Bwire kutoka Kampala, Uganda. Msikilizaji, kama unaungana nasi hivi sasa, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yakikujia moja kwa moja kupitia jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Baada ya uchaguzi wa kinara wa chama cha ANC Afrika Kusini kufanyika, hisia tofauti zimetolewa kuhusu uchaguzi wa Cyril Ramaphosa kama kiongozi mpya wa chama hicho. Sunday Shomari anaisoma ripoti ya Michael Brown.
Ramaphosa kwa sasa ndio anapewa nafasi ya juu katika mgombea wa chama hicho kwa nafasi ya uraisi wakati Afrika Kusini itakapofanya uchaguzi wake mwaka 2019. Mwanachama wa ANC Robert Malebane anasema wawekezaji watarudi tena nchini humo, na anasema na wakishia Afrika Kusini itakuwa tofauti. Kwa kuwa tumempata Cyril Ramaphosa kama rais wetu, nina maana huyu ni mtu mwenye uwezo mkubwa. Ni mtu anaye uwezo wa kusimamia biashara yeye mwenyewe. Anajua anakotoka na anayafahamu masoko. Naye Kitumetse Makoro anayemuunga mkono Dlamini Zuma anasema, nimesikitishwa sana kwa sababu nilikuwa tayari kumchagua rais mwanamke. Najisikia kutaka kulia kwa sasa, lakini wote tupo ndani ya chama cha ANC. Tutasema nini? Cyril Ramaphosa ni ANC. Sote ni ANC. Kwa hiyo lazima tumuunge mkono. Ramaphosa alimshinda waziri wa zamani Nkosazana Dlamini Zuma katika kura ya chama cha ANC. Ramaphosa anachukua nafasi ya rais Jacob Zuma anayeachia madaraka akiwa amegubikwa na kashfa kadhaa. Zuma anabaki rais wa nchi hiyo mpaka mwaka 2019.
Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Utawala wa Trump unaituhumu Korea Kaskazini kwa kufanya shambulizi la mtandao lililoathiri maelfu ya kompyuta kote duniani mapema mwaka huu. Kupitia jarida la Wall Street Journal, mshauri wa usalama wa Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani Tom Bossert ameandika kuwa udukuzi huo uligharimu mabilioni ya dola. Kwa muda mrefu Korea Kaskazini imeshukiwa kueneza kirusi cha kompyuta kinachojulikana kama WannaCry mwezi Mei mwaka huu, kilichozuia watumizi wa kompyuta kupata taarifa muhimu katika takriban mataifa 150. Baadhi ya makampuni yaliyoathiriwa ni kama vile FedEx ya hapa Marekani, kampuni ya mawasiliano ya Telefonica ya Uhispania, pamoja na mtandao wa kitaifa wa afya wa Uingereza. Wadukuzi waliitisha fedha ili kufungua kompyuta zilizoshambuliwa. Na Japan inapanga kununua mfumo wa ulinzi wa makombora kutoka Marekani ili kukabiliana na kile kinachochukuliwa ni kuongezeka kwa haraka kitisho kutoka Korea Kaskazini. Baraza la mawaziri la Waziri Mkuu Shinzo Abe mapema leo limeidhinisha ununuzi wa vyombo viwili vya kunasa makombora aina ya Aegis Ashore kwa gharama ya karibu dola bilioni 2. Vifaa hivyo ambavyo ni sawa na vilivyowekwa kwenye meli za kivita za Japan havitafanya kazi kikamilifu hadi pale mwaka wa 2023. Maafisa wa Japan walikuwa wanatathmini iwapo wanunue kifaa cha kunasa makombora ya changani cha THAAD kilichotengenezewa hapa Marekani, lakini baadaye wakaamua kuagiza Aegis Ashore kutokana na sababu za gharama. Taarifa iliyotolewa muda mfupi baada ya pendekezo hilo kufanywa imesema kuwa ni swala la dharura kwa Japan kuimarisha ulinzi wake dhidi ya mashambulizi ya makombora ya masafa ya mbali kutokana na mpango wa silaha za nyuklia na makombora unaoendelezwa na Pyongyang.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Baada ya baadhi ya serikali za majimbo nchini Kenya kuonyesha nia ya kupitisha miswada inayolenga kuwapa wenyeji wa majimbo hayo 70% ya kazi na rasilimali nyingine muhimu, tume ya uwiano na utangamano nchini humo imetishia kuelekea mahakamani iwapo miswada hiyo itapitishwa kuwa sheria. Kiambu na Kilifi ni mojawapo ya majimbo ambayo imeonyesha nia ya kupitisha sheria kufanikisha ugavi wa 70% ya kazi na rasilimali nyingine. Aidha, wataalamu wa gatuzi wanaonya mabunge majimbo hayo dhidi ya kutunga sheria kandamizi. Ili kuifahamu yote, tuungane na mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa kamili.
Kenya bado inajikwamua na siasa za kikabila ambazo zimekuwa zikiliandama taifa kwa miongo kadhaa sasa. Na mikwaruzano hii ya kisiasa inaonekana kuchipuza utengano na kujipenyeza katika serikali za majimbo. Kwa mjibu wa ripoti ya mwaka 2016 ya tume ya uwiano na utangamano nchini Kenya, majimbo kadhaa nchini Kenya yamesheheni ukabila hadi kiwango cha kuwapa wenyeji asilimia kubwa ya mgao wa rasilimali na kazi katika majimbo hayo husika. Na siku chache ambazo zimepita, jimbo la Kiambu limepitisha mswada unaopania kushinikiza taasisi za umma na kibinafsi zilizo katika jimbo hilo kuandika 70% ya wafanyakazi kutoka kabila kubwa la eneo hilo, la sivyo watapoteza leseni za kufanya kazi eneo hilo, kauli ambayo gavana wa jimbo hilo Ferdinand Waititu alionekana kuiridhikia.
Mimi nimeshakuwa nikisema na msimamo wangu ni ya kwamba, na viongozi wa Kiambu ni ya kwamba, mtu yoyote ambaye anafanya biashara anaajiri watu, kwanza 70% anaajiri watu wa loko kutoka Kiambu. Sisi tunataka wananchi wapate kazi. Hata kama sisi tunasaidia kuunda kazi mpya, kucreate kazi mpya, tunataka zile already ziko kwanza zipewe watu yetu. Lakini hatuwezi kuwa tunapigana ati kupatikane kazi nyingi na zile ziko hapana, ziko kwa mkono ya watu wetu. Na vijana wetu tunawajua vile wako kazi. Tunataka mtu yote anafanya biashara pale university ama yako na contract fulani, lazima awe akiandika watu wetu 70%.
Na si kufanya kazi tu pekee, bwana Waititu anapendekeza pia mfumo wa elimu ufuate mkondo huo.
Si tunasema hata kama ni katika secondary schools, national schools, sisi tunasema pia tuwe na class moja ya local student. Bora amepikisha marks, amepita vile ile inatakikana, ako na zile marks inatakikana, aitwe katika Kiambu.
Na huku hatua hii ya jimbo la Kiambu ikiendelea kuibua mjadala mpevu nchini Kenya, jimbo la Kilifi linaonekana pia kufuata mkondo huo huo, kwani baadhi ya wabunge wa jimbo hilo wanaeleza kuwa ni sharti watu wao wapate ugavi wa rasilimali zao.
Wenzetu wamepitisha wale upande wa Kiambu na tunafurahi sana kwa sababu ni ishara ya kwamba ugatuzi utafanya kazi vile.
Tunafurahi kwamba kumbe kila mahali sasa wanajua ya kwamba ugatuzi wakati umefika, ugatuzi sasa ukomae na mwananchi apate matunda ya huu ugatuzi.
Huku matamshi ya viongozi hawa yakiendelea kushitumiwa na Wakenya kwa kuukoleza ukabila katika maeneo yao ya uwakilishi, mwenyekiti wa tume ya uwiano na utangamano nchini Kenya Francis Olikaparo anasema hatua hiyo inapania kuitenganisha nchi zaidi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Zaidi ya wahamiaji wa Kameruni 700 ambao walikwama huko Libya wamerudishwa kwenye taifa hilo lililopo Afrika ya Kati na taasisi ya kimataifa inayohusika na masuala ya wahamiaji IOC. Wahamiaji wanasema walikuwa wakitafuta maisha bora huko Afrika Kaskazini pamoja na Ulaya. Badala yake walitekwa na magenge, walikamatwa na mara kwa mara walilazimishwa kuingia katika utumwa. Mwandishi wa Amerika Edwin Kinzeka ana taarifa zaidi kutoka Yaounde na mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mamia ya vijana hawa wanaandamana juu ya kile wanachokiita utumwa kwa vijana wenzao walivyofanyiwa huko Afrika Kaskazini, na wanatoa wito kwa Umoja wa Afrika kuwaadhibu wale walioruhusu wahamiaji kuwa watumwa. Maandamano yalifanyika jana wakati kundi la wahamiaji lilipojikita kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Yaounde Nsimalen. Wahamiaji walionekana kuchoka wakati wakishushwa kutoka kwenye ndege. Madaktari kwa upande wao wapo huko kutoa msaada wa afya pamoja na huduma ya madawa. Mwanasaikolojia Immaculate Fe anasema wahamiaji wengi walishambuliwa kingono.
Of the women were raped and even the men, they were raped. They are actually traumatized. So we meet them, we try to talk to them and then we exchange with them and know their experiences. So from those experiences we
wanawake wengi walibakwa na hata wanaume pia walibakwa. Kwa jumla walinyanyasika. Hivyo basi tumekutana nao, tunajaribu kuzungumza nao na kisha tunabadilishana nao mawazo na kujua uzoefu wao. Kutokana na uzoefu huo tunawapatia ushauri unaohitajika ili kurejesha tena imani zao. Hivyo basi wanaweza kuungana tena na familia zao. Wamekubali kurudi ndani ya nchi yao na kisha wanaweza kuendelea na maisha yao kama kawaida.
Charles Tata mwenye umri wa miaka 27 anarudi kwenye nchi aliyotaka kuishi kwa gharama zozote kutokana na kazi ngumu pamoja na ukosefu wa ajira. Tripoli. Tata anaelezea uzoefu wake katika muda wa miezi 11 ya jela huko Libya.
I was going to Italy. The boat that we were inside burst. We were on top of the water for 2 hours 30 minutes without any rescue. People die in Libya because in Libya everywhere is gone. They don't value blacks. If they saw you along the
Nilikuwa nielekea Italy ambapo boti niliyopanda ilipinduka. Tulikuwa juu ya maji kwa saa 2.5 bila ya msaada wowote. Watu wanakufa huko Libya kwa sababu Libya kila mahali kuna bunduki. Hawathamini watu weusi. Kama wanakuona njiani wanakucheka na kukuuza kwa Mwarabu.
Tata anasema aliachiwa kutoka gerezani wakati idara ya kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa ilipoingilia, lakini alichukuliwa kwenda mji wa Dena, mahala ambako alifanya kazi kwenye viwanda vya nafaka kwa miezi kadhaa bila kulipwa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na mgeni wake Yoweri Museveni wametoa wito kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kuhakikisha makubaliano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yanatekelezwa namna inavyohitajika. Viongozi hao walitoa wito huo uliotolewa wakati wa ziara ya Rais Museveni mjini Nairobi hii leo, kupitia taarifa iliyotolewa na ikulu ya nchi hiyo baada ya mazungumzo yao. Abdu Shakur Abud anayo taarifa zaidi.
Kwa katika ziara ya kikazi hii leo mjini Nairobi, kwa ziara ya kwanza tangu Rais Uhuru Kenyatta kuapishwa, Rais Museveni alikuwa na mazungumzo na mwenyeji wake juu ya namna ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zao mbili, hasa mradi wa usafiri wa treni kutoka bandari ya Mombasa hadi Uganda na biashara inayoendelea kati ya nchi hizo mbili. Viongozi hao wawili walijadili juu ya maendeleo ya ujenzi wa njia mpya reli ya Standard Gauge SRG na kupanuliwa kwa bandari ya Mombasa kuweza kusafirisha bidhaa za Uganda kwa reli kuanzia Januari mwaka 2018. Swala la ushirikiano na Umoja wa Ulaya lilijadiliwa kuhusiana na mkataba wa EPA, ambapo Rais Museveni alisema ataitisha mkutano wa mawaziri wa biashara mwezi ujao kutayarisha mikakati ya kuendelea na mazungumzo na Umoja wa Ulaya mapema mwakani. Kuhusiana na Somalia, Kenyatta na Museveni wameitaka serikali ya Mogadishu kuongeza jitihada zake za kuimarisha jeshi lake ili liweze kuchukua udhibiti wa usalama wa nchi hiyo kutoka kikosi cha Umoja ya Afrika AMISON.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia jinsi ukosefu wa usawa wa kijinsia unavyodumaza maendeleo na ukuaji wa uchumi barani Afrika. Ripoti ya idara ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo imebaini kwamba ubaguzi wa kiuchumi na kijamii dhidi ya wanawake umeligharimu bara la Afrika zaidi ya dola bilioni 1 kwa mwaka. Katika ripoti yake ya mwaka 2016 kuhusu maendeleo ya binadamu barani Afrika, UNDP inadai kwamba kufunga mwanya wa jinsia uliopo kwa bara la Afrika katika matarajio ya kiuchumi na kijamii kutaleta mafanikio makubwa. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ripoti hiyo imebaini kuwa wanawake wa Kiafrika kote barani humo wamenyimwa aina fulani ya fursa za kiuchumi, kijamii na kisiasa ambazo wanaume wanazifurahia. Ripoti inasema wanawake wanakuwa nyuma linapokuja swala la elimu, kazi na afya. Imebaini kuwa wasichana wachache sana kuliko wavulana wanakwenda shule, wanawake wanalipwa ujira wa chini kuliko wanaume katika nafasi za ajira, na baadhi ya taratibu za kiasili zinaathiri afya zao, na tamaduni zinachangia katika kudumaza wanawake kusonga mbele katika jamii. Mengine yaliyojitokeza katika ripoti hiyo ni ndoa za mapema na manyanyaso ya kingono na kimwili, ambayo kwa kiasi kikubwa yanaathiri afya za wanawake, na matokeo yake kuna kuwepo na viwango vikubwa vya vifo vya kina mama wakati wa ujauzito. Ayodele Odusola, mchumi mkuu katika UNDP kwa kanda ya Afrika, akiwa Nairobi, Kenya, ameiambia VOA kuna ushahidi unaoonyesha kwamba kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika kuleta usawa wa kijinsia kunaleta utendaji mzuri kwa upande wa maendeleo ya binadamu.
On the basis of this, investing in gender equality and women empowerment is not only a human rights issue, but it's a good economic.
Kama msingi huu kuwekeza katika usawa wa kijinsia na kuwawezesha wanawake sio tu ni swala la haki za binadamu, lakini ni vizuri kwa uchumi na wakati huo huo ni muhimu sana katika maendeleo. Tunachojifunza ni kwamba tunaweza kuzungumzia vikwazo vilivyopo katika soko la ajira. Kwa mfano, itaimarisha sio tu fursa za kijamii na kiuchumi kwa wanawake, lakini pia fursa za ukuaji katika nchi za Afrika.
Ripoti inaelezea kuwa bara la Afrika chini ya jangwa la Sahara linalipa gharama kubwa kwa kuendeleza sera za ubaguzi wa kijinsia. Inakadiria kwa jumla ya hasara ya kiuchumi kutokana na ukosefu wa usawa wa kijinsia katika soko la ajira kwa mwaka 2014, gharama yake ilikuwa katika kiwango cha dola bilioni 105 au asilimia 6 ya pato la jumla la ndani. Wachumi wa Umoja Mataifa wameielezea Rwanda kwa moja ya nchi chache za Afrika ambazo zimeongeza kiwango cha maendeleo ya binadamu, ikimaanisha kiwango cha umri wa kuishi, elimu na pato kwa kupunguza mwanya wa kijinsia. Ayodele Odusola anasema baadhi ya mambo yanaanza kubadilika na kuwa mazuri kwingineko barani Afrika. Anasema haki za uzazi zinaanza kukubalika nchini Niger na Burkina Faso, nchi ambazo kuzungumzia uzazi wa mpango ilikuwa ni mwiko. Anasema Gambia ni moja nchi kadhaa ambazo zimepiga marufuku ndoa za mapema. Ripoti inapendekeza mikakati kadhaa ya kuleta usawa wa jinsia. Inazitaka nchi za Afrika kupitisha mageuzi ya kisheria, kuwapa wanawake sauti zaidi katika kufanya maamuzi, kuhamasisha usawa wa kijinsia na uwekezeshaji wanawake, na kuhakikisha kwa wanawake wanaruhusiwa kumiliki mali na kuwa na utawala katika rasilimali.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na muda mfupi ujao Harrison Kamau atatusomea muktasari wa habari.
Bunge la Uganda mapema leo limeahirisha kwa haraka mjadala uliokuwa ukiendelea kuhusu kuongezwa kwa muda wa kuhudumu wa rais baada ya baadhi ya wabunge kudai kuwa kulikuwa na wanajeshi kwenye majengo ya bunge. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mbunge Gafa Mbwatekamwa ameambia kituo kimoja cha televisheni nchini humo kuwa ameona wanajeshi wengi ndani ya majengo ya bunge. Mkuu wa jeshi la Zimbabwe anaonekana atateuliwa makamu wa rais baada ya serikali kutangaza Jumatatu kuwa atastaafu wakati akingojea uteuzi mpya. Jenerali Constantino Chiwenga aliongoza mapinduzi yaliyofikisha ukingoni utawala wa miongo kadhaa ya Robert Mugabe. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Rais Emmerson Mnangagwa amesema kuwa atajaza nafasi za manaibu wawili wa rais katika kipindi cha siku chache zijazo. Mnangagwa ameteua maafisa wakuu wa jeshi kadhaa kwenye baraza lake la mawaziri tangu aliposhika madaraka. Mratibu wa masuala ya kibinadamu kwenye Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini mapema leo ameomba kurejeshwa haraka na salama kwa wafanyakazi sita wa umoja huo waliotekwa wakiwa kwenye eneo la kaskazini magharibi mwa taifa hilo. Aline Nudehou amesema kupitia taarifa kuwa mmoja alikuwa mfanyakazi wa kimataifa huku wenzake watano wakiwa wa kitaifa. Afisa kutoka Umoja wa Mataifa amesema mapema leo kuwa wakimbizi kutoka Somalia wanaoishi nchini Kenya wako huru kuchagua kurejea nyumbani au kubaki nchini, licha ya wengi wao kulalamikia madeni yaliyowakumba baada ya misaada waliokuwa wakipokea awali.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo yetu leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, jina langu ni Sunday Shomari, fundi mitambo Skip Sisk, na mwenzangu hapa studio
Harrison Kamau.
Tutakieni wote usiku mwema na kwa heri kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.